Okay, dan wil ek vir oggend aangaan. Daar waar ek laas week het ons gepraat oor Christenskap. Wat is dit om 'n Christen te wees? En ons het gepraat dat die woord Christen kom net 3 keer voor in die Nuwe Testament. Daai woord is 'n woord wat gebruik word wat eintlik 'n negatiewe term is wanneer dit gebruik word in die Nuwe Testament. So of 'n groepie wat Jesus volgelinge was, maar dan het die buitestanders van hulle gekyk en gesê, "Verstaan daai Christene, verstaan daai treurige groepie mense." So of 'n negatiewe term wat hulle daartoe gekoppel het. Maar het ons gesien dat aan die einde van laasweek dit wat die Nuwe Testament vol is van is disipel. Okay, daar is disipel baie. Daar's Christen nie so baie nie. En die probleem is maar net die probleem is met 'n Christen, soos ons gesien het, is jy kan baie maklik 'n Christen wees en doen net wat jy wil. As gevolg van die term Christen en wat daarmee gepaard gaan. Omdat Christen deesdae gekoppel word aan moraliteit en my morele waardes en elkeen se morele waardes is subjektief tot homself en daarom is dit relatief tot almal. OK? Dit klink heavy, maar dink 'n bietjie daaroor. So dit wat jy as moreel sien, is jou relativiteit teenoor ander mense wat jy uitoefen en sê, ja, maar ek is goed, want daai een is nie so goed nie. En dan het die wêreld om uitgegaan en Christen bygesit by dit. Oeps. So, basies kan ons sê, Christen is wat jy glo. Jy het nou weer andersins wil definieer. 'N Christen is wat jy glo. Okay, dit is maklik om goeders te glo, maar 'n disipel is actually wat jy lewe. Okay, so dis die verskil tussen baie mense kan 'n Christen wees en kan claim om Christen te wees, dan is dit fine want hulle glo iets. Okay, en dan ons gaan van hulle in die hemel sien. Halleluja. Maar baie van ons is so in Christenskap mislei dat ons baie van daai mense nie in die hemel gaan sien nie. En 'n disipel is actually wat jy lewe. So dis hoekom baie van die kerk is ek sê baie van die wêreld is eintlik en kerkmense daarmee saam is kwaad vir die kerk. Is kwaad vir ons as kerkgangers, as kerkmense, want hulle is seer gemaak deur daai verskil. Dis aan hulle seer gemaak tussen ja, maar wat jy glo en wat jy sê en wat jy doen. Okay, as disipel van Christus doen jy nie wat jy sê nie. OK, en dit is maar hoekom baie mense offended is en seer is, en dit is hoekom ons soos hierdie mense wat hierdie pragtige mense wat hier so gestaan het hiervoor. Wanneer ons hoe jy soos deel raak van ons gemeente net soos offisieel en dit is hoekom ons doen dit offisieel want dit is maklik om net soos half rond te sit en buite te wees en dan gaan jy maar weer. Maar daar's nooit accountability nie. OK, en dis nou die Engelse woord daarvoor, maar dit is maar beste beskrywende woord. Verantwoordbaarheid is 'n goeie Afrikaanse woord om gebruik. Maar daar's nooit verantwoordbaarheid totdat jy gekom het by 'n plek waar jy sê luister, hier is huis. Ek is deel van die familie. OK? So my familie is julle. En wat is die verskil tussen 'n familie en net soos al die res van die wêreld? Wel, daar's verantwoordbaarheid in die familie, want as my familie en my net as hy soos opspring en hy begin soos vir iemand vloek en so aan, dan is dit nie soos net hy wat dit doen nie, soos hey, is pappa hier, pappa is 'n pastoor, asseblief, dan moet jy dit doen nie. Kyk, maar dit gaan nie oor soos my nie, dit gaan oor soos ons familiewaardes en dit wat ons as 'n familie sien, word dan miskien deur hom negatief beïnvloed. En dan kom jy en jy sê, okay, ons is familie, kom. Dieselfde met soos wat ek gesê het, jy wil graag hê dat jou kinders en jou vrou of jou man die beste moet wees wat hulle kan wees. So in familie is jy veronderstel om baie plek te wees waar jy soos bemoedig, waar jy sê soos, jy's great. Soos, great in die, nou, aan mekaar my nerd, maar en mooi in die swembad ingespring, myna, dis awesome. Jy's 'n great pensvaller in die swembad in. Jy's glad nie bang nie. Jy's so selfde ding. So ek dis nie net negatief, dis 'n positiewe ding. En dit is wat familie en hierdie wat ons vanoggend van oorgesels anderster maak en dit wat julle hierso gesien gebeur het. So uit daai plek uit is daar soos verantwoordbaarheid wat kom. Nou julle weet Apple se oomie wat dood is, alles AI, is Steve Jobs, en hy is dood, en hy het nou die dag, Hy skryf, hy het gesê op 'n stadium, toe sê hy, die sap, en dis hoe hy het beskryf, hy het gesê, die sap gaan uit Christenskap uit, sodra jy nie lewe volgens wat jy sê nie. Okay, en dit is nie rocket science nie, maar dit is net soos 'n slim man, wat mal slim is en groetes uitdink en allerlei goeders, dan kyk hy soos en sê, luister, al jou sap gaan uit jou uit, wanneer jy soos nie doen wat jy sê nie. En dis die groot verskil tussen om 'n Christen te wees en om 'n disipel te wees. En jy gaan dit nie altyd reg kry nie, obviously, anders was ons almal in die hemel. Okay? Maar, jy gaan by 'n plek kom waar jy soos groei, waar jy leer, maar waar jy ten minste Jesus as jou voorman en jou leidsman het, en kyk na hom en sê, ek wil so wees, en dit is hoe ek wil doen. Ek wil doen soos wat my Heer en my Verlosser doen, nie soos wat die goeters net sê nie. Johannes 13 het Jesus gesê, die laaste gebod, wat julle kan onthou van laas week af, hierdeur sal almal weet dat julle my lief het, is omdat julle liefde vir mekaar het. Okay? In haar familie, hoe jou liefde is vir mekaar. Nou, vanoggend wil ek soos verder aangaan, en my preek gaan nie baie lank wees nie. Hoop ek, maar op tyd raak ek gesaai, kan raak het lang. Of gesaai. Maar vanoggend hoop ek om net iets in ons gedagtes te verander, wanneer dit kom by familie, en vooral vanoggend soos wat die mense hier so gestaan het, en jy ag jouself as deel van Shofar Mamasbury, nie net soos kom sporadies kom kuier het, deel van die huis. En selfs al kom jy sporadies kuier, jy is ook op 'n goeie plek vanoggend, want jy gaan dalk iets hoor, wat jy nog nie op 'n ander plek gehoor het nie. Okay? So, niemand is condemned nie, is net, ons gaan net soos kyk na die woord van die Here vanoggend. So, vanoggend wil ek soos gesels oor, hoe hanteer ons mekaar, en hoe hanteer ons mense wat buitekant is. Okay, mense wat nie vir Christus ken nie, mense wat buitekant staan. Nou, Jesus het gesê, in Matteus 28 vers 18, sê hy, gaan dan heen en maak die mens, maak die disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek vir julle beveel het. Nou, daai woord gaan dan heen is 'n woord wat soof in Engels sê dit to cause somebody to become. Okay? So gaan beïnvloed mense so dat hulle my sal volg. Nou as ons kyk by die beïnvloed deel van ons wêreldse bestaan is op die oomblik, dan klink dit nie vir julle te goed nie. Maar okay, kom ons kyk gou net verder. So, vir die eerste 300 jaar het die Christene, wat disippels was, nog steeds is, ons is disippels, maar het die disippels dit reg gekry wat Jesus daarso gesê het. So hulle vir 300 jaar lank het hulle dit reg gekry om mense te beïnvloed om Christus te kan volg. Goed, so daai was die begin. So mense het vir Christus gevolg omdat hulle so beïnvloed was. Hoe is hulle beïnvloed? En julle moet hom nou kan onthou. Deur die wat? Wat ons vir mekaar het? Liefde. OK. So, hulle is beïnvloed deur die liefde, so dat kom staan aan die buitekant van hierdie groepie mal mense wat Christene genoem is, en gesien, maar ek wil graag daar wees. Want hulle ken vir God, en kyk hoe lief is hulle vir mekaar. Kyk wat doen hulle vir mekaar. Kyk hoe dien hulle mekaar. Kyk, want hier die mans, die vrouens, en die vrouens, kyk hoe hulle respek vir hulle mans, al daai goeters. So het hulle die nasies van daai tyd beïnvloed tot so 300 jaar nadat Jesus dood is. Wat het toe gebeur? Toe het hulle dit so goed gedoen dat die Romeinse ryk staan en dink gou 'n bietjie daaroor. In 300 jaar se tyd het 'n hele empire wat evil was, jammer vir al die Engelse woorde volgens. Met Romeins vasgehou. Maar 'n hele empire wat boos was is omgedraai en dit het 'n Christen ding geraak. Okay, so daai hele ding is Christenskap is aangeneem deur almal sonder dat daar so swaarde was of niks is, net liefde. Okay, en toe gebeur dit die volgende, toe raak dit nou wat die verskil ingekom het na 300 jaar. Hier sou kom. As jy as die kerk van Christus of as 'n Christen disipel van Jesus, as jy op enige stadium enige ander leverage gebruik, nou weet julle wat is 'n leverage? Dit is 'n paar ingenieurs hier in die huis. Of is dit dan 'n boer of so? En 'n bouer. Nou as hy klip so groot is, dan kan ek hom nie skuif nie. Maar as ek 'n pyp gaan haal en ek sit 'n klein klippie of 'n ding in daai ding, dan het ek leverage. OK, dit is leverage, dames. Goed. So ek druk daai pyp daar in omdat hy so lank is en ek druk aan hierdie kant af, dan gaan die klip oplig. Al is hy baie groter as wat ek kan gaan en homself so optel. Goed. Nou, as die kerk of as ek en u op enige tyd enigiets anders leverage, okay, gebruik om mense te beïnvloed, enigiets anderster as liefde, dan sit ons die pot mis. En dis wat hierso begin gebeur het. Toe die kerk 300 jaar na Christus die basis die Romeinse ryk oorgevat het. Toe ewe skielik is ons nie meer die minderheid nie. Toe ewe skielik is ons nie meer op die plek waar ons soos niks mag het nie. En toe ewe skielik het die kerk mag gehad. En in plaas daarvan om net soos liefde te leverage, toe begin hulle mag leverage. OK, nou die voeltjie sing vir ons vanoggend. Is dit klink soos 'n tarantaal. Vang hom, vang hom. Dit's okay, kom, maar ons is lief vir jou, hoor? Ons is lief vir jou. Net liefde, geen judgment die mense, net liefde. Niks leverage behalwe liefde nie. Okay, so as die kerk mag begin leverage. So met ander woorde, wat is mag? Mag is iets waar jy soself jou posisie gebruik om iemand iets te laat doen wat jy wil hê hulle moet doen op een of ander manier behalwe liefde. OK, so manipulasie val baie mooi in daai ding. So met ander woorde, as jy in Hitler se regime 'n uitstekende bokser was, ek kan nie hy bokser se naam onthou nie, die van julle wat slim is kan vir my sê. Hy Russiese bokser wat soos gaan veg het teen daai ou in Amerika. Hy kon gegaan het om te gaan boks daar as hy so self 'n autobiografie wat vir hom geskryf is, geteken het dat dit sy eie is. Dan kon hy gegaan het om te gaan boks. OK, so daai was manipulasie. Dit is nie liefde nie. So, as jy enigiets anders as 'n Christen of as die kerk leverage behalwe liefde, dan gaan jy val waar die kerk geval het 300 jaar na Christus en toe hulle begin mag het om te kon doen basies wat hulle wil sonder dat daar liefde in betrokke is. Nou, hoe moet ons mekaar lief hê soos wat Jesus vir ons gesê het? Lief, en dan kan julle gaan lees, ek gaan vanoggend bietjie vinniger gaan, maar gaan lees bietjie wat Paulus gedoen het om mense te beïnvloed vir Christus. En weet jy wat? As ons daai goed gaan lees, dan gaan ons, baie van ons wat hierso sit, baie van ons gaan dink soos, dit gaan ons wires fraai. Want dit is nie, nee, dit pas nie in jou boksie in nie. Wat sê hy? Hy sê, man, vir 'n Jood gaan ek soos 'n Jood word, sodat ek party van hulle kan wen vir Christus. Vir 'n Griek gaan ek 'n Griek word sodat ek so 'n party van hulle kan beïnvloed vir Christus. OK? Nou wat beteken dit in vandag se taal? Vir party gaan ek gaan kuier in die bordeel sodat party van hulle beïnvloed kan word vir Christus. Vir party gaan ek gaan kuier in uities sodat hulle beïnvloed kan word vir Christus. Maar dit is nie in ons verwysingsraamwerkie, want ons glo dat mense moet kerk toe kom om gered te word. Wat fyn is, as jy hulle nooi, ok, jy mag hulle nooi verseker, bring hulle, hulle sal gered word. As iemand vanoggend hier was, dan sou hulle die teenwoordigheid ervaar het, en dan sou hulle begin dink het soos, ok, maar dan moet hy genooi gewees het, dis fyn. Maar ons glo baie keer die ding van, ja, nee, maar mense gaan kerk toe kom en dan sal hulle gered raak. Kyk, gaan nie vlieg nie. Jy gaan daar waar die goeders is en jy maak soos wat Paulus gesê het. Jy raak vir daai persoon soos wat daai persoon is. So met ander woorde, jy gaan ontmoet 'n ou wat nie die Here ken nie op daai plek waar hy is. Jy gaan nie na hom toe stap en sê, "Luister, hou eers op drink, hou op rook, hou op al daai goeders en dan sal ek met jou praat oor die Here nie." Hoe gaan dit werk? Gaan nie werk nie. Liefde. OK, so Paulus skryf vir ons in Korintiërs skryf hy die volgende. Nou, ek het nie geweet, ek het dit al geleer in die week. Daar's 4 briewe wat Paulus geskryf het. Wie van julle het dit geweet? Nee, niemand kry dit. Ek was die enigste dom een nie. Maar 2 van hulle is verlore. Ons het dit nie gekry nie, maar prys die Here vir 2 wat hy vir ons gehou het. 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. So daar's 4 briewe geskryf vir die Korintiërs, want Paulus verwys in van sy briewe na die ander briewe wat ons nie van weet nie. Okay, so dis hoekom ons weer daar soos ander briewe gewees wat hulle vir hulle gestuur het. Maar hy gaan en hy skryf vir Korinte. Nou die ek het nou daai laaste storie vertel vir julle, want die mense wat in Korinte was, was sulke mense. Hulle was soos man Las Vegas galore, Sin City, ek weet nie wat jy dit wil noem nie. Dit was wie hulle was. Hulle was soos erg heidense mense. Hulle het allerlei goeders gedoen wat nie goddelik was nie. En Paulus het daar ingegaan en daar het 'n kerk begin. So dis hoekom as Paulus vir hulle skryf, dan sien ons soos al hierdie weird stuff. Want as sommer daai weird stuff gebeur het daarse, want dit was heeltemal 'n goddelose plek waarin hy ingegaan het en daar's 'n kerk gestig. So dan skryf hy vir hulle hierdie briewe. So ek lees gou vir julle in 1 Korintiërs 5. En hy skryf vir hulle die volgende. Ek gaan dit vandag lees. Moenie in slaap raak nie. 'N Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, 'n hoerery van so 'n aard dat selfs die wat onder julle heidene is, dat dit vir die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het. Okay, met ander woorde, dit is obviously nou nie die ou se ma gewees nie, maar sy ma seker dood en toe het hy weer getrou en toe het die seun die ma as okay. En tog is julle opgeblaas en plaas dat julle liewer treur sodat hy wat hierdie daad gedoen het kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig en dan sê hy sulke heavy goeters daarso, moet ek net gaan skiep na vers 5 toe. Om so iemand aan Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Want julle, wanneer ons het vanoggend gehoor van die suurdeeg, positief en negatief, hier is negatiewe suurdeeg, weet julle dan nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Jesus Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Okay, dit was die brief wat hy geskryf het wat ons nie van weet nie. Okay, so ek het vir julle 'n brief geskryf, maar ek het vir julle gesê om nie met hoereerders om te gaan nie. Maar obviously het hulle hom misverstaan in dit wat hy daar vir hulle geskryf het. So nou begin hy en hy verduidelik vir hulle iets net 'n bietjie verder. Hy sê, dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of die rowers of die afgodsdienaars in die algemeen. Want dan sou julle uit hierdie wêreld uit moes uitgaan. Okay, so wat sê Paulus daar? Paulus sê, luister, ek het vir julle geskryf van moenie met die hoereerders omgang nie. So dit beteken nie die mense wat in die wêreld is nie. Okay? Dit beteken nie daai mense wat nie vir Jesus ken nie. Vir daai mense het jy altyd liefde. Jy gaan altyd na hulle toe, want as jy van daai mense af wegbly, dan kan jy net sowel hierdie wêreld al verlaat het. Okay? En dit is hoe baie van ons leef. Okay, as Christene, ons wil tog net nie contaminated raak deur hierdie wêreld nie. Ek is skoon en ek gaan nie by iemand kom wat vuil is of net ou spring sy demons op my. As Jesus in jou is, gaan daai demons sukkel om op jou te spring. OK. Einde. Jesus het dit aan die kruis gedoen. En hy sê vir ons, gaan na die mense toe. Gaan na hulle toe. Daar waar hulle oreer, daar waar hulle rowers is, daar waar hulle drink, gaan na hulle toe en wys vir hulle my liefde. En Paulus sê dieselfde. Nou toe sê hy vir hulle, luister, soos wat ek julle daag skryf, julle my obviously misverstaan. So dit is nie van hierdie wêreldse mense wat ek praat nie, maar ek skryf aan julle, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, en dan hierso is die groot ding, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodsdienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle self nie eers saam mee eet nie. Want waarom sou ek, wat buite is, oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie met 'n vraagteken. Hy vra so of hulle, hy kan dit nie verstaan nie. Oordeel hulle nie die mense wat binne in die huis is nie. Maar die wat buite is, hulle oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. OK. Nou hierdie is 'n heavy ene. En ek soos ek julle gesê het, julle gaan nie baie hoor gepreek raak oor hierdie ding nie. Maar OK, ons preek vanoggend daaroor. Wat gebeur hierso? Is soos Paulus is besig om vir hulle te skryf oor hierdie een spesifieke vent wat al hierdie vreeslike goeders doen, wat deel is van hulle broederskap, wat deel is van die familie. En hy sê vir hulle, luister, het julle julle koppe verloor? Want waaroor gaan dit eintlik? as jy nou 'n bietjie mooi daaroor gaan stil staan. Waaroor gaan hierdie hele ding? Hoekom is die kerk, die mense daar buite kwaad vir die kerk? Hoekom en so aan? Dit wat ons leef is nie wat ons doen nie. Ag, dit wat ons sê is nie wat ons leef nie. Dis 'n groot issue, dis 'n groot probleem. En Paulus sê, luister my, hierso is hoe jy soos moet deel met dit. Jy is veronderstel om die volgende te doen. Ek het julle geskryf van moenie met die oreerders omgaan nie, toe julle verstaan, okay, julle gaan van almal af weg gaan, julle gaan bly daar in 'n hoekie op julle eie, maar dit is nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, as daar iemand is binne in julle geleedere, wat homself 'n broeder ag. So met ander woorde, jy sê, jy's 'n Christen. Jy sê, jy's deel van hierdie kerk. Dan kyk jy in ons en jy sien, luister, hier's moeilikheid. Maar ons deel nie daarmee nie. Daar's moeilikheid. Okay, so ek sê wat Paulus sê en ek weet, staan die Here is al rukkie lank besig met ons oor oordeel en dit is my great. Ek het vir die Here aan die einde van laas jaar gevra dat hy vir my soos moet begin om 'n vrees van God te leer. And did you not start to do that? Heavy. Want ons is baie maklik weet met soos met God wat liefde is en God wat vir my lief is en al daai goeders. Maar God die regter, God the just judge. Ons ken nie daai nie. Ons ken nie dit nie. Okay? Anyway. Gaan nie nou daaroor gaan nie. Hierso sê Paulus, luister, oordeel julle dan nie so iemand wat binne is nie. So hy vra die vraag, hy sê, oordeel julle nie iemand wat binne in julle geleedere sit en sulke goeders doen nie. Nou ek preek nie baie, of ons preek nie daar baie daaroor as die westerse kerkie, want dis nie 'n populêre ding om te sê nie. Wie is jy om vir my te oordeel? En dis 'n goeie vraag om te vra, okay? Dis 'n baie goeie vraag om te vra, maar ek gaan nou vir julle wys hoekom dit 'n goeie vraag is om te vra. Maar as jy in die gemeente is, dan is dit die plig van die medemense om daai oordeel te vel. Dankie vir die een amen. Want hoekom, mense, hoekom? Hoekom is Paulus so aan op hierdie ding? Hoekom gaan hy so af oor dit? It's not about you. It's about the glory of God. Dit gaan oor Jesus Christus se naam en sy glorie. En as ons nie deel met die staf wat in ons geleedere gebeur, waar mense heeltemal iets anders terleef as wat hulle met hulle monde getuig nie, wie se glorie word dan skade gedoen? Jesus se. God se. En ons doen dit uit liefde uit. OK? Jy doen dit uit liefde uit of probeer ten minste dit uit liefde uit doen. Maar daar's 'n plek waar ons moet kom waar ons is soos wat Paulus hierso sê, luister. Die wat buite is, jy oordeel glad nie. OK? En ek weet ek nou dink baie van ons die volgende. Maar terwyl Jesus het gesê in Matteus, sin moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word nie. OK? Wie het gedink aan daai versie of niemand gedink aan dit nie? Okay, somebody did think about it. Great. Kom ons gaan lees wat sê Jesus daar om my antwoord te kry. Want dit is so, dit is die woorde wat Jesus daar spreek. Maar kom ons lees die hele ding wat Jesus daar so sê. Matteus 7 sê, moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word nie. Okay? So daar terwyl jy hele sermon in sy kas, ons kan maar huis toe gaan. Vers 2. Want met die oordeel waarmee jy oordeel sal vir jy geoordeel word en met die maat waarmee jy meet sal weer vir jy gemeet word. En dan die volgende versies. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is 'n balk. En dan sê Jesus, daai woorde wat hy heeltemal deur the Sermon of the Mount gaan, basically primêr oor hierdie ding, gefeinsheid. Dan sê hy, gefeinstes! Wat beteken gefeins? Dis 'n hipokrit. Presies die hele ding waaroor issue gaan. 'N Hipokrit. Sê een ding, leef iets anderster. Doen hierdie ding, en is glad nie in lyn met die woord van God nie. Dis 'n hipokrit. So nou sê Jesus, hipokrits, gefeinste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed genoeg sien om die splinter uit die oog van jou broeder te kan haal. So wat sê Jesus? Hy sê nie, moenie. Haal eers uit die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed genoeg kan sien om die splinter uit jou broers oog uit. En Jesus praat ook hierso van broers. Broers en susters om te sê en om te doen. Maar sorg eers dat jou hart reg is. Dis hoekom wanneer jy na iemand toe gaan En jy sal ons het hierdie dingetjie wat sê it takes one to know one. Okay, so ek het so gelag, Victoria, ek gaan nou maar vir jou gebruik hoor. Ek is jammer. Jy weet, dit was nou 'n perfekte voorbeeld. Vrydag net voordat sy waai huis toe. Toe stap sy. Stap sy uit kar toe. En toe kom en Danel, my vrou, jy hoor ook baie daai woorde. Sê, "Hey, jy onthou my wat ook al dit was te vat." Sê, "O nee, kom sy terug." Nou kom haar sy daai ding. Wat ook al dit was. Soos nou weer vanoggend of soos buitekant, dan sê dan af my, "Het jy die sleutel?" Nee. Nou hardloop ek weer terug in die huis om die sleutel te gaan haal. So vir my om vir Victoria te oordeel oor dit is soos heeltemal gefeins. Ek is net so. Ek vergeet ook staf. Ek doen nie die goed hier so, dan gaan ek en dan as ek nou na toe sê, jy beter dit regkom, dan is ek 'n gefeinste. OK? Maar as Danel kom en sy sê, luister, Danel doen nie daai nie. Daai balk is slank al uit haar oog. OK? So sy kan sê, "Wa? Onthou gou daai ding." En dan, die ding wat jy moet onthou vandag, en dit is eintlik 'n great plek om te wees as jy in 'n familie is. 'n Pa en 'n ma is in 'n familie of in 'n gesin, is jy die judge. Dis 'n baie mooi natuurlike prentjie vir ons om te sien. Jy oordeel wat jou kinders doen. En hoe kleiner hulle is, hoe meer doen hulle daai goed verkeerd, maar as my kinders iets doen wat nie reg is nie, dan is ek die judge van dit wat hulle gedoen het. En ek sê, luister, dit is hoe dit werk hier. Kom verby. OK? So jy is 'n judge as pa, as hoof van jou huis. Of as ma. As pa nie daar is. Dan is jy 'n judge en jy oordeel reg of verkeerd. Ek meen ons doen dit soos natuurlik heeltyd, maar wanneer ons soos geestelik raak daaroor, nee. Dan doen ons glad nie daai nie. En weer eens, ek kan nie vir Eben hulle se kindjie wat kom, ek kan nie vir hulle of vir hom gaan judge of vir haar gaan judge en sê, "Luister, jy moet jou huiswerk doen." Dit is my plekkie. Ek kan nie gaan na Ter se huis toe en ek kan nie daar gaan staan en sê, "Luister, jou kind swatie." Swat. My kinders, ek kan vir hulle judge. Okay? So as jy deel is van hierdie gemeente, dan is dit in daai kategorie waar jy val. Dit is, ons is familie. Ons is familie. So dit wat in ander kerke gebeur, niks met ons uit te waai nie. Okay? Hier, in hierdie gesin, is dit hoe dit werk. Okay? Ek weet, die pastoor klink nou kwaai vanoggend, maar ek is eintlik opgewonde, want dit gaan oor die glorie van God. As ons gaan begin om hierdie goed reg te kry, dan gaan God se glorie so begin afkom, dat ons nie vir die mense kan plek kry in hierdie plek nie. Maar dis omdat ons gefeinst is, dis omdat ons goeders sê en ander goeders doen, dat die Here se krag nie is tussen ons nie. Jesus, nou raak ek opgewonde. OK, laat ek eers stop. Right. So ons kom by daai plek, waar ons begin sien, maar dis God se glorie. Gaan nie oor ons nie. En as jou broer na jou toe kom, of jou suster na jou toe kom, en vir jou 'n splinter uitwys in jou oog, moenie gaan en sê, "Man, wie's jy? Ek gaan loop nie." Of ek gaan dit, of ek gaan dat. Ons is so rebels in ons harte, nê, dat wanneer ons as broeders of susters na mekaar toe kom en iets kom uitwys, dan spring hy ding op. Wat sê God? God sê, "I will give grace to the humble, but I will resist the." En ek is 'n prime voorbeeld. Die afgelope tyd het die Here soos 'n paar splinters vir my kom uitwys in my eie lewe. En hoe? Wat hy dit openbaar, deel van dit, ja, maar dit was mense wat na my toe gekom en gesê het, "Waal, daai wat jy doen. Daai maak jy die kat." En nou moet ons deel daarmee. Hoekom? God se glorie. Ok, ek moet klaar maak. Ek moet sê, ek saai kraak voor. So Paulus sê, moenie met daai mense wat in die wêreld is, moenie vir hulle judge nie. Maar die mense wat hier by julle is, doen daai. En dan net voordat ons nou hier uitstap en nou begin jy het nou die een met die groot glas en nou sien jy al die splinters raak en jy wys daai vingers so vir die mense. 2 Korintiërs 13, weet Paulus wat skryf? En hy sê die volgende. Hy sê, en ek het dit nou in Engels hier ingetrek, sorry. "This is the third time that I'm coming to you." En dan sê hy die volgende. Every charge must be established by the evidence of two or three witnesses.
Ook 'n groot Bybelse beginsel.
So as jy jou merry long way gaan terwyl jy besig is om te werk en wat ook al en iewers kom iemand en hulle sê vir jou, "Dwal, jy het 'n bietjie van 'n anger issue." As dit een persoon is, fine. Dan is dit soos nog oké. Dan hoef jy nie te luister noodwendig daarna nie. Maar as die Here vir jou sê, "Oké, dan moet jy altyd luister." Eerstens, want hy is altyd die meerderheid. Maar as een persoon kom, dan is dit nog debatteerbaar. Maar as daar twee of drie mense na jou toe kom met dieselfde issue en die Here sal dit doen, ek kan vir jou 'n brief gee met 'n police stamp op. As die Here op jou keuse is oor iets in jou hart, dan sal daar twee of drie mense na jou toe kom en vir jou so sê, "Hier is dit, ons druk vir jou hierdie puisie uit." En die Here wys dit vir 'n paar mense. So, wanneer daai ding gebeur, as daar soos mense wat lief is vir jou in die familie is, in die gesin is, na jou toe kom, en hulle wil vir jou goed sê, as twee of drie van hulle kom met dieselfde ding, then you better sit up and listen. Okay? Dan is die Here besig om iets in jou hart te doen. Moenie weghardloop nie. Jesus se glorie, dis hoekom ons dit wil doen. So, ek gaan sommer klaar maak nou vir oggend. Ek was gesaai genoeg. So ons moet lief wees vir mekaar. So jou motivering wanneer jy na iemand toe gaan, wat ook al die ding is, gaan sê vir hom. Ek het nou weer in die week het ek 'n geleentheid gehad wat iemand gedroom het van iemand anders. En dan dit was so al net 'n klein negatiewerige ding in die droom. En nou dink toe ek nou praat toe sit so self ja, ek weet nou nie wat ek nou moet sê vir die ou nie. Ek soos, sê dit. En die Here het dalk vir jou iets gewys wat daai ou dalk by iemand anders gehoor het en jy is dalk die tweede persoon wat kom en net bevestig dat wat die Here al klaar vir hom gesê het. Maar ons is so fyn gevoelig omdat ons nie hierdie ding verstaan nie en ons dink soos nee, ek gaan nie oordeel nie. Dan God sal oordeel. Wat sê Paulus? God oordeel die wat buite kan die kerk is. Binne kan die kerk is daar 'n regverdige plek waar broeders en susters mekaar oordeel. En hoe oordeel? Volgens die woord. En ons is mos nie stupid nie, man. Jy doen van nature, doen jy daai ding elke dag. As jy kan sien dit wat Dewaal leef daar buite en dit wat hy sê hier in die kerk is nie dieselfde ding nie, dan moet jy vir hom sê, luister, dis hoe dit werk. In liefde. En weer eens, as jy 'n nuwe Christen is, met ander woorde, jy het soos nou die dag jou hart vir die Here gegee, baie grace vir jou. Baie. Jy het baie tyd, jy het baie grace. Maar as jy iemand is wat al 15 jaar lank saam met die Here stap en jy karring nog steeds aan met dieselfde issue, dan is daar nie meer grace vir jou nie. Okay? Einde van die storie. Vra vir Dewaal. My grace het opgeraak. Hoekom? Dit gaan nie oor soos oordeel, dit gaan oor soos die glorie van God in jou lewe, in my lewe en dat die mense kan sien daar buitekant. Dit is hoe Christene saamwerk. So ons moet begin om soos lief te wees vir mekaar, maar die liefde, nie die eriferi vat en soan, maar om regtig lief te wees vir iemand. As ek vir my na genuine lief is, en ek sien in sy lewe iets wat vir hom gaan vat na destruction toe, is dit regtig liefde as ek niks daaromtrent doen nie. Nee, dit is nie. Want die Bybel sê dit ook. Die Bybel sê, hy wat nie sy kind disiplineer nie, hy haat sy kind. Om te spreek, wanneer jy iets sien. Wanneer jy jouself uitgesort het, obviously, in daai issue. Okay, so, en as jy nie weet nie, dan sit by, soos jou selleier, altyd op. Okay, hier is nog 'n beginsel, voordat ons waai vandag. Altyd op. Jy mou nooit kant toe nie, tensy jy spesifiek met die ou praat, wie die issue het. Okay, so as daai issue is, in hierdie ou se lewe, dan praat jy met hom oor die issue, jy praat nie met iemand wat langs jou is met die issue nie. OK? Maar as jy nie seker is nie, dan kan jy opgaan. So met ander woorde, wie is bo hom? Sy selleier. Dan kan jy gaan na sy selleier toe en sê, luister, hier is wat ek voel, ek sê dit maar net. En as die selleier daar is, dan kan jy gaan na my toe. Altyd op. Kyk, kan ek 'n knik kry vir daai ene? Amen. Want anders is dit skinder, anders is dit slandering en allerlei sulke evil stuff wat kom van daar af. Het jy gehoor? The wall is so and so and so and so. Niks van daai nie. Lief wees vir mekaar en ophou om mense wat buitekant Christendom, buitekant Jesus is te judge. Okay, daar niks judgment. Jy kan nie vir hulle judge. Goed. Was dit 'n heavy een vir oggend? Okay. My name. Ons kan nie net altyd liefdevolle goedjies doen soos wat ons dit verstaan nie. Hier is ook liefde. Kom ons staan saam vanoggend. En dan bid ons. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom en Here dat ons vir U kan eer dat U 'n goeie God is, Here. Here dat U in die woord sê dat righteousness and judgment are the foundation of your throne. En Here, ons kom hier en ons kom vra dat U dit in ons sal begin werk, Here, dat ons kan kom by 'n plek waar ons lief is vir mekaar, Here, in so 'n mate, Here, dat ons kan weet dat U glorie is belangriker as allerlei mooi gevoelentjies wat ons wil hê. Maar dat ons kan kom by 'n plek, Here, waar ons soos kan in daai plek stap en sê hierdie is hoe ons lief is vir mekaar. Vader, ons bid Here God dat U deur ons, Here, in ons lewens, Here, sal kom werk. U werk, Here. Here, dat ons nie sal bang wees vir mense wat deur U gestuur is, Here, om vir ons te sê, luister De Waal, daar is 'n probleem in jou hart. Daar is in jou karakter 'n kinkel en ek wil dit graag uitsorteer. Maar dit is so fyn gevoelig, Here, en baie van ons het seer gekry al in die verlede, ek weet, Here. Ons het issues, Here, ons is seer gemaak deur mense en al daai goed. Maar Vader, ek bid Here vir genade om bo kan daai goeters uit te kan troon, Here. Uit te kan styg, Here, soos op die vlerke van Arende, Here, om bo kan dit uit te kom en te kan staan by 'n plek, Here, waar ons kan sê, Here, okay, hier is ek. Hier is my hart. Doen U 'n werk in my hart sodat ek vir U kan glorie bring. Here, dat dit wat ek dan sê met my woord, met my mond en met my woorde, dieselfde sal wees as dit wat ek doen in my dade, Here. Here, ek kom bid, Here, vir genade vir ons. Here, ons het U nodig. Here, ons het werklik 'n vrees van God nodig, sodat U kan kom en U krag en U glorie, Here, kan bekend maak aan ons. Lord, it's the longing of my heart, Lord, to see it. To see your power and to see your glory, Lord. En soveel so, Here, dat ander mense van buitekant af kan kom en sê, soos God is daar in julle midde. Here, so ons kom vanoggend en ons kom verneder onsself en ons sê, Here, ons is nie perfek nie, niemand van ons is nie. Maar baie dankie, Here, dat U vir ons in 'n familie gesit het. Here, dat U vir ons mense rondom ons gesit het, Here, om saam met ons die pad te kan stap. Dankie vir vanoggend, Here, wat mense gesê het, maar hier is ons is saam met julle, ons is hier in Silver Mamasbury. Here, ons eer U vir dit. Dankie vir familie, my God. Dankie vir geestelike familie. Vader, ek bid, Here, vir 'n plek waar ons kan kom, Here, dat ons kan U liefde tussen mekaar so wys, Here, in alle fasette daarvan, Here, dat mense van buitekant af sal sien, maar julle het vir God lief. En dis wat ons wil hê, Here. En ons eer U vir dit in die naam van Jesus vanoggend. Amen.